Ndzima ya 15. Jesu inani ndlela ya nungungulo. Ka wumbirhi a vhuxa n'wana, ka wunharhu a famba a hehla ka mati. Hi byona Jesu i maha zondhli hi ku i n'wana wa nungungulo. Vanhu vanyingi va nga lava Jesu hi ku wona leswi a mahaku.